Ila hemen ezkidetzak geure izatean duen garrantzia nabarmentzeko alegina egiten dugu zebra bidean, urtsintxe eskolako lagunek gai interesgarriak ekartzen dizkigute tarte honetara, eta gaurkoan euretako beste bat, Julene Onaindia dugu telefonoz bestalde, Tertanga Kulturala egitasmoari buruzkoak kontatzeko. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Julene.
Kaixo, arratsaldeon.
Tertanga Kulturala Bizkaiko Urtsintxe Eskolatik sortu zenuten duela 3 urte, okerrezpa naiz, bertako eskola zaharrari eta Tertangari berari baindarra emanaian sortu zen proiektua, ezta?
Hori da, 2014 urtean sortu zen, batez ere euskarazko aisialdi eta kultur programa nitza osatzeko asmoarekin. Eta orain arte Tertangako edo ordura arte Tertangako etxea herriko eskola zaharra dena aterpetze funtzioa betetzen zuen, bertan asteburu pasak, udalekoak, barnetegiak eta horrelakoak egiten ziren, ikastaroak baita ere, gureak propioak eta gero alokairuan ere bai, eta baliabide, geneukan baliabide hori aprobetzatuta, eskualdean eta herrian bertan euskara sustatzeko programa bat sortu nahi izan genuen, eta hor sortu zen Tertanga Kulturala.
Kultura egitaraua antolatzen duzu okerrezpa naiz, aurrei zein helduei zuzendutakoa, eta Tertangako bertako jendearentzat eta baita handikanpokoarentzat ere.
Hori da, orain arte hainbat ekintza egin ditugu, besteak beste joga ikastaroak, saboi ikastaroak ere bai, labe ekologiko baten eraikuntza egin zen, kontzertuak, gero hitzaldiak ere bai, eta batez ere nabarmendu nahiko genukena da bertan egiten den domekero programa edo egitasmoa. Aurre eta familien artean euskal sustatzeko egitasmoa da, eta bertan jolasak eta tailerrak egiten dira. Iaz adibidez euskararen jolasgunea eraikitzeko prozesu partartzailea aurrera eraman zen umeekin batera eta familiekin batera. Umeek erabaki zuten nolakoa izan nahi izatea nahi zuten aurparkea, eta bertan ba superheroi bilakatu ziren, euren ideiak bota defendatu eta denon artean adostu ondoren, ba erabaki zuten eta auzolanean familiekin batera eta urtzintzakide zein auzokideekin batera ba aurparkea eraiki egin zen euskararen jolasgunea.
Eta horren oinarri izango litzateke, hain justu ba hori eraikitzeko aurren borondateari heldu zitzaiola, askotan albora uzten dena edo errespetatzen ez dena, Julene.
Hori da dena egiten dugu aurrentzat, baina aurren iritziak kontuan hartu gabe, eta orduan guk nahi genuena zen domekeron bertan parte hartzen zuten umeek zein eskualdeko umeek ba euren jolasgune propioa eraikitzeko prozesu bat egitea. Hau da, euren ideiak botatzea eta horretaz aparte diseinua egitea eta eraikitzea.
Umeen nahia, errespetatu eta horren araberako eraikuntzan murgildu zineten beraz, iruditzen baitzaizue urtsintxako kideoi, parte hartzean ezi behar direla aurre eta gazteak, botere harremanik gabeko jendarte bat eraiki alizateko, ez da luzera begirako proiektu bat izango litzateke.
Hori da, ez da egun bateko gauza bat, baizik eta prozesu bat. Da aurrei balio eta anesteko eta izialdia bizitzeko, gozatzeko eta guztion artean eraikitzeko alternatiba bat ematea, euren hitza entzutea eta hitza entzuteaz aparte, tresnak eta baliabideak ematea hori guztia aurrera eramateko, kapazak direlako.
Aipatu dugu Arabako Foru Aldundiaren laguntza egon dela, Tertanga Kulturala egitasmoa aurrera atera alizateko, esango zenuke garrantzitsua dela instituzioak ere halako ekintzetan aktiboki inplikatzea?
Bai, azkenean Aieraldeko eskualde nahiko erdalduna da, naiz eta euskara gehiago entzuten den kalean eta izialdian, oraindik ere bultzatxoa behar da. Hala ere, gainera uste dute balioetan ezteko eta alternatiba ezteko programak ere oso garrantzitsuak direla eta gure partetik hori eskaintzen dugu Tertangan bertan. Domekero lehen aipatu dugu, aurten ere izango duguna, iaz baino saio gehiago izango ditugu, aurre eta familien artean euskara sustatzeko, jolasak izango ditugu, sukaldaritza, aurmasajeak, gero urtero arrakasta handia duen iluntze mitologikoa ere izango dugu, bertako kaleetatik joango gara kriseiuekin eta euskal mitologiako pertsonaiak ezagutuko ditugu, iluntzean, eta gero horretaz aparte aurten ere berrikuntza bezala irakurle kluba ere martxan jarriko dugu. Hau domekero bezala euskara sustatzeko eta euskaraz aparte literatura ere sustatzeko asmoarekin.
Hainbat proiektu dituzu beraz abian eta aurrera begirako egitasmoak izango lirateke, okerrez panaiz joan den irailaren 26an xaboi eta kosmetika naturalen tailerra ere egon zen, ezta?
Bueno, hori aurrek urteetan izan zen, gurea aurtengoa datorren igandean hasiko da eta abenduaren 23 arte luzatuko da.
Eta nolako erantzuna dute alako ekintzek, nola erreakzionatzen du, aipatu dugunean akaso Tertangako bertako jendeak, eta hortik kanpokoak nola parte hartzen du ekintzetan?
Tertangako biztanleak oso pozik daude herria ezagutzera doazelako beste batzuk, kanpokoak ezin eskualdekoak, eta gero kanpotik ere jendea badator ikusten dutelako antolatzen ditugun ekintzak edo programak alternatiba badirelako, balioetan ezten dugulako eta arrakastatxoak izaten dira. Bai.
Jendea pozik erantzuten du orduan eta...
Bai, porque gainera Tertangako herriak ere laguntzen du, dago, bueno, oso txikia da, porque berez 83 biztanle baino ez ditu, baina dago Gorobel mendizerraren azpian, orduan egun pasai bateko alternatiba ere edo aukera ematen du, eta horretaz aparte ba, gure programan parte hartzeko.
Bueno, beraz, eskaintza zabala dela esango dugu, eta hori guztia abian duzuela Tertangan, baipatu dugune eran, euskara bera sustatze aldera, aurreta gazten aisialdian eragite aldera, eta kaso epe luzerako proiektu hori, ez da, bestelako gizarte eredu bat, botera erremanik gabeko gizarte eredu bat eraiki alizateko zeuen aletxoa jartze aldera. Hoiexek gurera ekarren nahi zenituenak, besterik gehitzeko, Julene?
Bai, horrela.
Horrela gustuko zaitzu orduan.
Bai.
Hori da. Ba, mila esker Julen ondaindia, vale. Urtsintxe eskolako kidea gurera batzagatik, segi ondo eta zeuek nahi duzen erarte.
Vale, berdin. Musu bat.